Tak. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsme na předposlední přednášce zimního semestru. Přednáška má téma kupodivu fyzikální a tématem je fyzikálně dokonce velice současné. Ukazuje se, že toho víme čím dál tím méně o našem světě a že toho víme čím dál tím méně, a to je právě to, čem bude hovořit profesor Kulhánek. Podotýkám, že přednáška s názvem Temná energie je první z dvojice přednášek, jestli tak mohu říci, které z níž první se bude věnovat temné energie, druhá temné hmotě, na to bude čas v příštím semestru. Zatím prosím, profesor Kulhánek a temná energie.
Děkuji. Tak ono by z toho šlo udělat i trojici přednášek, protože vesmír je složen ze tří součástí, temné energie, temné hmoty a hmoty atomární povahy, takže možná do budoucna i tři přednášky. Nicméně tentokrát budeme hovořit o temné energii a volně na to naváže kolega Jelen příští přednáškou o ničem, což je jaksi přesně o tom též téměř. A ono nejenom, že je to zajímavé téma, ale ono v podstatě, když si uvědomíme, jaký je současný stav výuky fyziky na této škole, tak ono to je opravdu o ničem, takže i to je v tom skryto a zakódováno, a proto jsem si dovolil takovou jemnou narážku tady v těch uvozovkách. Budeme se zabývat temnou energií a stavbou vesmíru vůbec. Dneska myslím si, že poprvé v historii po mnoha staletích a vlastně i tisíciletích, co lidé špekulovali o tom, z čeho je vesmír zkonstruován a jak vypadá, se zdá, že to víme relativně přesně, alespoň tři nezávislé pohledy na věc ukazují tentýž stav. A ten stav je takový, že vesmír je složen, vezmeme to od té nejmenší části, z hmoty baryonové. To je vlastně hmota atomární povahy, hmota, jak ji známe. Atomy složené z jader a elektronových obalů. Ty elektronové obaly z hlediska hmotnosti nejsou příliš podstatné, protože elektrony jsou výrazně lehčí, než jsou atomová jádra. Čili to podstatné na té atomární hmotě jsou atomová jádra. Atomová jádra jsou složena z neutronů a protonů, a to jsou z hlediska fyziky baryony. Proto někdy říkáme atomární hmota, někdy hmota baryonová. Baryony navíc jsou složeny ze tří kvarků a ta historie té baryonové hmoty je taková, že se vlastně vytvářela v našem vesmíru ve čtyřech vlnách. Ta první vlna přišla 10 mikrosekund po velkém třesku, kdy z kvark gluonového plazmatu, z kvarků a gluonů, které byly volné, se kvarky poskládaly do dvojic a do trojic, a ty trojice to byly první neutrony a protony. Čili ty první částice té jaderné hmoty vznikaly 10 mikrosekund po velkém třesku. Další okamžik byl řádově v minutách po velkém třesku, kdy neutrony, které zde byly, se pospojovaly s protony do lehkých atomárních jader, čili řádově ve třech minutách po velkém třesku nastává druhá vlna tvorby energie, tvorby hmoty, při které vlastně vznikají lehká atomární jádra. Ono to bylo víceméně nutností, aby nebyl vesmír takový, jaký je, protože poločas rozpadu neutronu je 10 minut, takže pakliže by si volné neutrony nepochytaly nějaké protony a nespojily se s nimi do lehkých atomárních jader, tak by dnes zcela jistě už nebyly žádné neutrony. Čili byla to vlastně jediná záchrana, jak ty neutrony zachránit pro budoucí vesmír. Třetí okamžik a třetí důležitý okamžik ve stavbě hmoty v našem vesmíru je 384 tisíc let po velkém třesku, kdy se k těm lehkým atomárním jádrům připojily atomární obaly. To je vlastně poprvé hmota tak, jak ji známe, že má atomární jádra a atomární obaly. Týká se to ovšem lehkých prvků a ta poslední čtvrtá vlna ve vzniku hmoty je datována na 200 milionů let po velkém třesku, kdy vznikají první hvězdy a v jejich jádrech termojadernou syntézou vznikají těžké prvky. Takže to se týká této složky baryonové hmoty, hmoty, jaký známe. Druhá složka vesmíru je temná hmota, Tu tvoří 23% našeho vesmíru. Je to průměr za celý vesmír. Kdybychom šli do galaxií, tak tam je to až 50% temné hmoty. Je to složka velice zajímavá, která byla objevena už nesmírně dávno, v roce 1933. Na to přišel Franz Zwicky v okamžiku, kdy měřil rotační křivky hvězd v galaxiích, tak zjistil, že na periferii ty galaxie, na periferii galaxie hvězdy obíhají galaxii mnohem rychleji, než by měly podle Newtonových nebo Keplerových zákonů. Při té rychlosti toho oběhu ty hvězdy by dávno měly odstředivou silou utéct a gravitace nestačí vázat k těm galaxiím. Přesto tam ty hvězdy jsou a neutečou. Důvodem je, že ta galaxie není jen to, co vidíme, je tady nějaká další složka, temná hmota. Ta složka je evidentně strukturovaná, tady je to naznačeno, to je obrázek galaxie, ta vlastní galaxie, ta svítící hmota, to je jenom malá část a celé je to obklopené jakýmsi halo z temné hmoty, která tvoří až 50% té hmoty galaxie. Čili ta temná hmota je tady důvodem toho, proč vlastně ty hvězdy obíhají tak rychle, jak obíhají. Nicméně...
Ta baryonová, to je ta svítící, jo? Nebo zhruba
řečeno? Ne. Baryonová hmota je hmota atomární povahy a svítí z ní dokonce pouze ještě čtvrtina. Takže tři čtvrtiny jsou nesvítící, čtvrtina je svítící ještě. Takže dokonce to, co vidíme, ty mlhoviny a hvězdy, to je jenom čtvrtina ještě z těch 4%. Čili 1% celku. A... Ta temná hmota má vlastnosti hmoty tak, jak ji známe. Je prostě strukturovaná, je vázána na nějaké gravitační struktury, jako jsou galaxie. Dokonce se objevila celá galaxie, která je vytvořená z temné hmoty. Ale akorát nevíme, co to je, jaké jsou to částice. Bude jistě bez pochyby z nějakých částic je mnoho kandidátů, co by to mohlo být. Například superpartneři k neutrinům, nebo takzvané WIMPsy. Je to mnoho a mnoho možností, z nich snad trošičku se dostaneme ku předu roku 2007, kdy bude spuštěn největší urychlovač světa Large Hadron Collider. Nicméně dneska budeme hovořit o té největší části, o těch 73%, což je temná energie, a to je do jisté míry průšvih, protože tato složka není strukturovaná, to znamená není tvořena do nějakých struktur, jako jsou galaxie, nějaké zhluky a podobně. Jak si volně prostupuje celým vesmírem, snad je to vlastnost vesmíru samotného, jeho prostoru a času. A co to je, tady víme zdaleka nejméně. Ale je toho 73%. Musím říci hned u toho prvního slajdu, že v podstatě to, kam se dneska dostáváme, je pokračování takové degradace toho, že postupně lidstvo zjišťuje, že není centrem všeho dění, že jo. To začínalo tím, že si všichni představovali, že Země je centrem vesmíru a kolem se točí hvězdy a kolem nás se všechno jak si točí a my jsme ústředím toho všeho. Dneska víme, že to tak není. Země není nejenom středem vesmíru. Středem vesmíru není ani naše slunce, ani naše galaxie. Kdo ví, zda existuje vůbec nějaký střed vesmíru. Všechny ty body ve vesmíru jsou zřejmě rovnoprávné. Nicméně, dneska už víme, že ani ten vesmír není složen z toho, co vnímáme. My při pohledu na oblohu nebo dalekohledy si myslíme, že vesmír to jsou hvězdy, mlhoviny, galaxie. To není vesmír. To je pouze 4% vesmíru. Je tady 23% temné hmoty a 73% temné energie. Takže vlastně logicky z toho vyplývá, že ty přednášky by postupně měly být tři. Temná energie, pak temná hmota a pak baryonová hmota. Tady je tentýž diagram vykreslený jako plošný trojúhelník, kde vlastně ta hmota atomární povahy neboli baryonová tvoří ty 4% a ty 4% jsou rozděleny ještě na tři části, nesvítící a jednu část svítící. To je ten červený trojúhelník. Čili to červený, to je vlastně to všechno, co my z toho vesmíru vidíme. Ten zbytek nevidíme. Tady je to alespoň atomární povahy. Toto je temná hmota, jakési částice, které neznáme, alespoň strukturovaná. Toto je temná energie, která už není ani strukturovaná. Prostupuje celý vesmír a je zodpovědná za jeho chování. Co nás opravňuje k tomu se domnívat, že existuje temná energie? Teď už to dál teda bude jen o temné energii z těch tří složek. Jsou to tři nezávislé experimenty, kterými se temná energie projevuje navenek a které v podstatě lidstvo poznalo od roku 1998. Jsou to supernovy typu 1A, na základě jejich pozorování a analýzy jejich spekter se zjistilo, že vesmír expanduje dokonce zrychlenou expanzí a za tu zrychlenou expanzi je zodpovědná temná energie. Druhým experimentem je sledování reliktního záření a jeho fluktuací, kdy fluktuace reliktního záření jednoznačně ukazují, že vesmír je plochý a k té plochosti vesmíru rozhodně nestačí těch 30% hmoty temné plus atomární povahy, musí tady být 70% něčeho navíc. A třetí experimenty jsou velkorozměrové přehlídky vesmíru, kterých je celá řada, a které ukazují, že ve vesmíru jsou takové struktury, které by se nikdy nevytvořily bez temné energie. Takže máme tři nezávislé experimenty, které vedou na to, nebo jsou důsledky existence temné energie. Podívejme se postupně na všechny tři. Takže začneme supernovami typu 1A. Supernovy typu 1A to jsou dvojhvězdy. Jsou to dvojhvězdy velice zajímavé, z nichž jedna složka může být buď to složka normální hvězda, hvězda hlavní posloupnosti, případně výjimečně nějaký obr, ale druhá složka je bílý trpaslík. Bílý trpaslík je velice zvláštní hvězda. Je to hvězda, ve které již vnitru nehoří termojaderná syntéza. Ta hvězda je držená pohromadě tlakem elektronového plynu. Elektrony jsou to, co odolává gravitaci a jejich nesnášenlivost. Elektrony jsou fermiony, jsou to částice, které dvě nemohou být ve stejném kvantovém stavu a díky tomu tady vzniká dodatečný kvantový tlak, který odolává vlastně gravitačnímu hroucení. Nicméně ta rovnováha je velice křehká a ta rovnováha funguje jenom do 1,44 hmoty Slunce. To je mez stability bílého trpaslíka. Jakmile ten bílý trpaslík má hmotnost větší, jak 1,44 hmoty Slunce, tak dochází k porušení rovnováhy, dojde nejprve k povrchovým a pak i k hlubinným termojaderným reakcím v tom bílém trpaslíkovi a on se celý rozprskne a exploduje jako supernova typu 1A. Proč se tohle všem líbí a proč astronomové tolik jásají nad tímto typem supernov je to, že k té explozi dojde vždy za přesně definovaných podmínek. V podstatě jakmile ten trpaslík překročí tu hmotu 1,44 hmoty Slunce, tak víme bezpečně, že exploduje a známe, jakým způsobem exploduje. A od toho je tady právě ta druhá složka, ze které přetéká hmota na toho bílého trpaslíka a jednou dojde k tomu, že ten bílý trpaslík nabalí těch 1,44 hmoty Slunce a dojde k jeho destabilizaci a k jeho explozi v podobě supernovy typu 1A. Je to zcela normovaná exploze, taková, jako když si koupíte krabici s dynamitem a budete tam mít jednotlivé nálože a můžete si být jisti, že každá nálož funguje naprosto přesně stejně a proto jsou lidé, kteří to umí, schopni odpálit dům, takže se zřítí, aniž by poškodil třeba své okolí, prostě proto, že vědí přesně, jak ta nálož funguje. A přesně tak astronomové vědí, jak fungují supernovy typu 1A. Jsou to jakési takové normalizované nálože, nebo chceme-li standardní svíčky. A kdekoliv takováto supernova exploduje ve vesmíru, třeba i ve velmi vzdálené galaxii, tak my víme přesně, jaká energie se uvolnila. A z toho, jak vidíme tu supernovu svítit, můžeme usoudit, jak je daleko. Je to velice důležité, protože určování vzdáleností v astronomii je veliký problém. Na malých vzdálenostech, třeba měsíc, to jde udělat radarovými odrazy nebo trigonometrií dané situace. U blízkých hvězd tam ještě pomocí paralaxy a trigonometrie, ano, to všechno je možné. Ale jakmile se dostaneme mimo hranice naší galaxie, tak jsou to všechno velmi hrubé odhady. A proto třeba Hubbleova konstanta tak dlouho nebyla známa precizně. A v supernovách typu 1a se nám naskytla poprvé v historii jakási standardní svíčka, o které víme, že kdykoliv ve vesmíru se někde zažehne, tak se zažehne přesně stejně. A proto můžeme odhadnout vzdálenosti. To je jedna stránka mince. Pakliže ta supernova typu 1a exploduje třeba v nějaké vzdálené galaxii a podaří se ještě změřit její spektrum, tak je to naprosto vynikající informace, protože jednak známe vzdálenost z toho, jak ta supernova zasvítila, a ze spektra, jak jsou posunuty spektrální čáry, známe takzvaný červený kosmologický posuv, neboli jak rychle ta galaxie od nás utíká, jak rychle se vesmír rozpíná ve vzdálenosti té galaxie. Čili tyto dvě informace, když se zjistí u supernovy typu 1a, tak víme vlastně historicky, v jak starém čase, podle toho, jak to světlo k nám letělo, ten vesmír expandoval. A tohle to poprvé dělali dvě skupiny nezávisle. Jedna byla vedená Permutrem a druhá Riesem. Oba ty výsledky se dostavily někdy na přelomu let 1998-1999. Ta skupina Riese byla z Baltimoru, skupina Permutra byla z Lawrence Berkeley National Laboratory. A obě došly nezávisle rozborem spektra supernov typu 1a k fascinujícímu výsledku, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí. Že tedy v současné době expanze vesmíru se zrychluje. Jediný rozumný teoretický důvod pro to je, že je tady přítomna nějaká složka ve vesmíru, kterou nazýváme temná energie, která je za tu zrychlenou expanzi zodpovědná. Takový byl závěr a také to můžeme interpretovat tak, že nenulová takzvaná kosmologická konstanta, ale k tomu bych se vrátil později. Těch supernov bylo zpočátku použito asi 30 pro tyhle ty výsledky. Později se spojili ještě s jinou skupinou z Ruska. Ta měření se dala dohromady v podobě souboru asi 300 supernov. Určitě budou tyto experimenty pokračovat nadále. Připravuje se start sondy SNAP, která by měla být schopná pozorovat tisíce supernov typu 1a a tato měření velice výrazně zpřesnit. Je to v tuto chvíli tedy klíčový projekt, který by měl ozřejmit to, jakým způsobem se vesmír rozpíná. V podstatě, kdyby ale byla jenom tato indicie z těch supernov typu 1a, tak to se stalo ve fyzice už mnohokrát. Že se zdálo, že něco funguje na první pohled tak, jak funguje, pak se ukázalo, že všechno je jinak. Jenže nemáme jenom supernovy typu 1a. Naštěstí tento výsledek se dostal i z jiných měření, a to natolik odlišný, že máme důvodu mu věřit. Na dalším obrázku je jen tak pro zajímavost jedna ze supernov typu 1a. Toto je galaxie, konkrétně galaxie NGC 3190. A tam explodovala supernova typu 1a, objeví se to jako takováto splanuvší hvězda. Ten snímek je 3 dny před maximem a ta supernova se sledovala teda od 3 dní před maximem, ještě 13 dní po maximu, čili relativně dlouho, asi skoro 2 týdny nebo ještě přes 2 týdny. Fotografie z roku 2002 a pořídili se u té supernovy jak spektrum, tak samozřejmě ze svítivosti se zjistila její vzdálenost. To je výsledek vlastně těch měření ze supernov typu 1a, že vesmír vznikl, tady je časová osa z jakési malé oblasti, kterou nazýváme velký třesk, a kdo ví, jestli něco takového bylo. Ta oblast se stále rozšiřovala prostorově, čili tady máme prostorovou škálu, svisle máme časovou škálu. Ale dnes v současnosti víme, že to rozšiřování vesmíru je zrychlující se. Jo, nemá to charakter, že by se to snižovalo. Je to typu trichtýř, je to zrychlující se expanze vesmíru. Tady ještě jedna ukázka, jeden obrázek, který je velice zajímavý. Tady ta časová osa je položená, jsem to měl otočit, položená vodorovně. Takže dnes je stav, kdy máme nějaké galaxie zrychlenou expanzi. Tady se to rozšiřuje. Když půjdeme zpátky, tak vesmír byl velice horký, soustředí do velice malé oblasti a té malé oblasti říkáme velký třesk. Samozřejmě, že můžeme špekulovat, jestli ten velký třesk byl nebo nebyl. Podle obecné relativity nutně dojdeme ke stavům, kdy je tady nekonečná teplota, nekonečná hustota, nekonečná křivost, nekonečná Hubbleova konstanta a ten okamžik nazýváme T rovná se nule. Nicméně to je pouze podle obecné relativity, podle teorie gravitace. Jakmile do toho zamícháme už jenom teorii elektromagnetickou, dále slabou a silnou, tak ne nutně musí ty hodnoty divergovat k nekonečnu a ten počátek vesmíru jsou vlastně největší hodnoty, ale něco tady mohlo být předtím, co skolabovalo do toho stavu, čemu říkáme pre-Big Bang nebo strunové vakuum nebo něco takového. Ale to je otázka spíše spekulací v tuto chvíli. Nicméně to, co se dělo od velkého třesku dál, si myslím, že je relativně velice dobře zmapováno. Druhým nezávislým experimentem, který potvrdil existenci temné energie, je rozbor fluktuací reliktního záření. A na to musím vlastně nejprve říci, co to je reliktní záření. Musíme se vrátit do doby 380 tisíc let, nebo přesně 384 tisíc let po velkém třesku. Tenkrát ve vesmíru byla teplota již relativně nízká, pouhé 4000 kelvinů, a průměrná energie jedné částice žádná 0,4 elektronvoltu. Takto chladný vesmír už umožňoval, aby elektrony se staly součástí vzniknuvších jader atomů a vytvořily atomární obaly. Před tímto okamžikem se ve vesmíru nacházely fotony, elektrony volné a zachytané neutrony z protony, třeba samozřejmě samotný proton, to je jádro vodíku, tady je proton s neutronem, to je jádro deutéria, tady vidíme jádro hélia, dva protony, dva neutrony. Nikdy nevidíme samostatný neutron samozřejmě, protože jsme v čase 384 tisíc let po velkém třesku a poločas rozpadu neutronu je zhruba 10 minut, takže žádné volné neutrony se nedochovaly. Vydržely jen ty, které si řádově v minutách, 3-4 minuty, chytly nějaký proton a s ním byly schopni přežít. Volný neutron se nemohl dožít této doby. A v tomto okamžiku dochází k tomu, že ty volné elektrony už energeticky se mohou chytat v rámci termodynamické rovnováhy na ta lehká jádra vytvářet atomární obaly. Děje se tak postupně, jak vesmír chladne, nejprve třeba u vodíku, potom později u lítia a dalších prvků, tak jak je rekombinační energie, jak to odpovídá termodynamické rovnováze, tak se postupně v této době vytrácejí volné elektrony. Výsledný stav je ten, že tady jsou ta lehká atomová jádra s atomárními obaly, fotony a žádné volné elektrony. To je stav, který je zvláštní a znamená pro vesmír docela drastickou změnu, protože elektrony, které byly volné, interagovaly velmi intenzivně s fotony. Ale tohle to už není možné pro elektrony, které jsou vázány v atomárních obalech. Tam ty elektrony v těch atomárních obalech mají jenom určité hodnoty energie, kterých mohou nabývat a nemohou interagovat jen tak s každým fotonem, jenom s některým, který odpovídá rozdílu dvou energetických hladin. Takže v tu chvíli tady došlo k tomu, že vlastně ty fotony ztratily interakci s tou hmotou, která byla dělána skrz elektrony. Ty fotony najednou jsou jaksi bezprizorní a nemají už s čím interagovat. Už tady nejsou volné elektrony. Ty volné elektrony jsou nachytány do atomárních obalů. Hovoříme o tom, že se záření oddělilo od látky. To záření začíná žít vlastním životem, ale zaplať pánbu, že tomu tak je, protože v tom záření je zakonzervováno, jak ten vesmír vypadal tenkrát v té době 384 tisíc let po velkém třesku. Veškeré struktury, které tady byly tenkrát, struktury gravitační, struktury látky, se vlastně jako paleolitický otisk otiskly do toho reliktního záření. A to reliktní záření je tady dodnes. Postupně chladlo samozřejmě z té doby na dnešní 2,7 kelvinů a vlastně rozborem tohoto reliktního záření dneska jsme schopni vypovídat velice mnohé o tom, jak vesmír vypadal 384 tisíc let po velkém třesku. Současně s tímto obdobím je vázán jiný jev, že vlastně do té doby hmota zářila ve vesmíru, právě protože elektrony interagovaly se světlem, s elektromagnetickým polem. Ale od této chvíle ty elektrony jsou vázány, to záření je samostatné, ta hmota potemní, takže toto považujeme za počátek temného věku vesmíru, anglicky Dark Age. ten temný věk, který začíná 384 tisíc let po velkém třesku a končí 200 milionů let po velkém třesku, kdy se objeví první hvězdy, ze kterých to světlo ten vesmír opět rozáří. Čili je tady zhruba 200 milionů let, po kterých trvá temný věk vesmíru, Dark Age, doba, ve které ten vesmír nezáří. Ta hmota není svítící. Reliktní záření bylo objeveno roku 1965. Myslím, že tady na fyzikálních čtvrcích o objevu reliktního záření byla řada přednášek a nechci jít do detailů, protože se mám věnovat temné energii. Takže jenom velice stručně, to záření mohlo být objeveno již mnohem dříve, protože už v roce 1948 Hermann Gamow a další poukazovali na to, že jestliže vesmír vznikl horkou cestou, tak jednou muselo dojít k oddělení záření od látky a že by to záření se mělo hledat. Nikdo ho ovšem nehledal, byť v tom roce 1948 bylo po druhé světové válce a radarová technika byla na velmi vysoké úrovni a nebyl by vůbec žádný problém reliktní záření najít v té době. Muselo to čekat až na rekonstrukci této rádiové antény, která původně sloužila pro sledování družice Echo, tak když dokončila svoji činnost, tak ta anténa se rekonstruovala, měla být určena novému účelu, astronomickému účelu, komplet tam bylo vyměněno chlazení a když byly prováděny testy té antény před tím jejím novým úkolem, tak se zjistilo, že tam je obrovský šum. Pokoušeli se vyloučit blízká města, všechno možné. Nakonec se ukázalo, že to je šum z hlubin vesmíru a že to je reliktní záření. Nicméně to jeho objevitelé, jak si spíše jenom tušili, jsou to Arno Penzias a Robert Wilson, jejich objev byl prezentován jako dvojčlánek v Astrophysical Journal v roce 1965, kdy oni v té své části pouze konstatovali, že objevili takový a takový šum na té anténě a američtí teoretici, jako byl Peebles a další, napsali druhou část toho článku, ve které řekli tu odvážnou myšlenku, že by mohlo jít o reliktní záření z doby, kdy se oddělilo záření od látky. Ta anténa byla docela nevhodná, měla vlnovou délku 77,3 cm, na které sledovala reliktní záření, má maximum na 1 mm. Takže vlastně precizní zkoumání reliktního záření nastalo až v roce 1989, čili za mnoho let, kdy startovala družice COBE, Cosmic Background Explorer, která byla přímo určena sledování reliktního záření a která měla maximum citlivosti právě na tom 1 mm, tam měla jeden kanál. Její rozlišení nebylo nijak veliké z dnešního pohledu 7 úhlových stupňů. Přesto je to družice, která splnila svůj úkol na výbornou. Už během prvních 8 minut svého letu zjistila, že skutečně reliktní záření, ta jeho křivka odpovídá záření absolutně černého tělesa, o teplotě 2,73 Kelvinu. Určila tuto teplotu s přesností 10⁻⁴, což je fascinující přesnost na tehdejší dobu. A ta družice fungovala dál dlouhá léta a asi pro nás nejvýznamnější rok 1992, kdy objevila fluktuace reliktního záření. To reliktní záření není ve všech směrech stejně teplé. Jsou místa, kde to záření je chladnější, jsou místa, kde to záření je horčejší. Ty chladné oblasti jsou naznačeny červenou barvou, ty horké oblasti modrou barvou. Jenomže, když řeknu chladnější, horčejší, abyste si nemysleli, že jedna oblast má 2 kelviny, druhá 3 kelviny, je to s relativní přesností 1:100 000. Čili delta T ku T těch chladných oblastí je 1:100 000, což nám shodou okolností odpovídá i na kelvinech, takže někde na pátém desetinném místě se liší teploty těch chladných a těch horkých oblastí. V dnešní době je reliktní záření sledováno velice intenzivně. Byla tady řada balónových experimentů na přelomu tisíciletí. Byly to experimenty Maxima, Boomeranga, mnohé další, které sledovaly velice přesně reliktní záření. Jsou tady precizní pozemské experimenty, jako je Cosmic Background Imager v Andách v Chile. A je tady i mnohem lepší sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která bude na dalším snímku. Toto je mapa oblohy v tom reliktním záření, mapa fluktuací reliktního záření, pořízená tou družicí Kobe. Dneska asi nejlepší družice na sledování reliktního záření je Microwave Anisotropy Probe, která byla v roce 2002 nebo 2003, teď nevím přesně, přejmenována podle šéfa projektu na Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Je to sonda, která má podstatně vyšší přesnost úhlovou než Kobe. Kobe připomínám, že mělo 7 stupňů. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe má žádná celá 3 stupně úhlovou přesnost. Je umístěna v Lagrangeově bodě L2 soustavy Země Slunce, což je bod, ve kterém jsou rovnovážné síly gravitační a odstředivé. Ta družice je tam na limitním cyklu. A tam udělala kompletní přehlídku oblohy, zejména fluktuací oblohy, a zjistila velice precizní rozbor těchto fluktuací se prováděl. Ty obrázky vypadají takto, je to o něco lepší než z Kobe, samozřejmě těch 0,3 stupňů je výrazný posun ku předu v preciznosti. A ta data už byla natolik dostatečná, že se mohly dělat velice dobré rozvoje do sférických, harmonických. Je to něco obdobného, jako když máte zvuk a chcete zjistit, jak zvučí, tak provádíte Fourierovu analýzu, při kterého rozvíjíte do jednotlivých kosínů a sínů jednotlivých frekvencí. Tak tady se dělá cosi obdobného, dělá se spektrální rozvoj do takzvaných kulových funkcí, což vlastně znamená, že se zjišťuje procentuální zastoupení jednotlivých fluktuací. Tady vidíte asi pro porovnání přesnost úhlovou, kterou měly jednotlivé experimenty. Tady na tom nejsou odečteny ty známé šumy z galaktické roviny, z roviny sluneční soustavy a tak dále. Takže tento pás jaksi není něco, co by bylo z reliktního záření. Experimenty z roku 65 Penziase a Wilsona, které objevily reliktní záření, tak prostě ho viděli jako že existuje, ale žádné struktury v něm samozřejmě nebyly schopni detekovat. V tom roce 1992 Cosmic Background Explorer, ten již viděl jednotlivé struktury s úhlovou přesností 7 stupňů, a Wilkinson Microwave Anisotropy Probe už viděl struktury s přesností žádná celá 3 stupně, což je vynikající. Připravuje se sonda Planck, která by měla startovat v roce 2007. Je to sonda Evropské kosmické agentury, čili evropská sonda, a tam ta přesnost bude ještě vyšší na 0,17 stupně.
A to jsou jako diference v teplotě a ne v intenzitě, nebo taky?
Sledují se diference v teplotě, v polarizaci, dělají se všechny možné závislosti, ale toto jsou teplotní fluktuace. Jo, toto, o čem hovořím, jsou teplotní fluktuace. To, co se dělá, je takzvané power spektrum. Je to, jak jsem říkal, rozvoj vlastně do kulových funkcí, což asi většině z vás nic neřekne, ale je to něco obdobného jako ve zvuku. Jsou jednotlivé harmonické, tady máte číslo těch harmonických, ale nicméně nahoru jsem připsal vlastně, co to znamená v úhlových rozměrech. Jsou to fluktuace o rozměrech 20 stupňů, 5 stupňů, 2 stupně, 1 stupeň a tak dále. Tady jsou naměřená data ze všech možných přístrojů, ať jsou to ty balonové experimenty, jako byl Maxima, Boomerang, nebo pozemské experimenty, Cosmic Background Imager, DASI, a nebo Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, což je ta sonda, o které jsem hovořil. A ta data ukazují, že vlastně ten základní největší pík je někde kolem 1 stupně. Čili můžeme říci, že ty fluktuace reliktního záření nejtypičtějším flekem, který na té obloze v tom radiovém oboru na tom 1 mm vidíme, má úhlový rozměr 1 stupňů, to je z toho výsledek 1 stupeň. Tohle je strašně důležité, oni jsou důležitá i poloha těch dalších maxim, to další maxim je na 0,3 stupňů, ale to je přesně už hranice možných výsledků Microwave Anisotropy Probe, že jo? Čili ta data tadyhle vidíte od těch 0,3 stupňů, že se strašně rozptylují a tady dál už v podstatě nemohou jít. To je hranice přesnosti té sondy. Proto Planck bude vynikající, ten bude mít tu hranici posunutou až na 0,17, někam semhle, že ta data budou pokračovat. Tato data, která tady jaksi jsou z Cosmic Background Imageru, což je pozemské zařízení v Atakamské poušti, a ta data nejsou z celé oblohy, jsou jenom z malého výseku oblohy. Čili chce to celooblohovou přehlídku na těch malých stupňových škálách, aby bylo známo, jak to spektrum pokračuje dál. Proč je to tak nesmírně důležité, jsem ukázal tady třeba na tomto diagramu, kde tady nám běhá teoretická křivka, která vlastně se mění podle procentuálního zastoupení temné energie. A vidíte, že zhruba u 0,7, kdybychom si to zastavili, nám ten pík souhlasí s tím píkem těch naměřených dat. Jinými slovy, tady je nezávislý experiment, který ukazuje, že ve vesmíru je 70% čehosi, čemu nerozumíme, temné energie. A dá se to interpretovat i tak, že vlastně, kdybychom dělali teoretické modely, tak ty jednotlivé teoretické modely nám řeknou, jaké fluktuace můžeme očekávat v tom reliktním záření. A pouze pro plochý vesmír jsou ty typické fluktuace ten jeden stupeň, který je měřený. Kdyby vesmír nebyl plochý a byl, dejme tomu, kladně zakřivený nebo záporně zakřivený, ty fluktuace by měly jiný úhlový rozměr. Čili tohleto měření jednoznačně ukazuje na to, že vesmír je plochý. A my víme z obecné teorie relativity, jaká hmota ve vesmíru musí být, aby ten vesmír mohl být plochý. A i odsud se dá ukázat, že ta hmota, kterou známe, na to naprosto nestačí. A i když tam zahrneme tu temnou hmotu, o které víme, že existuje, a víme o ní z gravitačních projevů, tak ani to zdaleka nestačí. Je to zhruba 30% hodnoty, kterou potřebujeme k tomu, aby ten vesmír mohl být plochý. Čili i toto nám poukazuje na to, že tady musí být 70% čehosi jiného, co nám může učinit ten vesmír plochý. Tady ještě jeden diagram, který se mně docela líbil. Na vodorovné ose máme zastoupení hmoty. Hmotou rozumějme jak tu atomární povahy, tak tu temnou hmotu, tu strukturovanou část, která tady ve vesmíru je. Ať temnou hmotu, či hmotu atomární povahy. Na svislé ose je potom ta temná energie. A jsou tady znázorněny graficky výsledky z dvou typů experimentů, z supernov typu 1A, to je tenhle ten kužel, a z sledování fluktuací reliktního záření, to je tenhle ten kužel. Vidíte, se protínají ty výsledky v této oblasti, a pakliže je vesmír plochý, tak plochému vesmíru odpovídá ta červená křivka, tak víceméně docela rychle můžeme zjistit, jaké hodnoty jsou aktuální. Ty modré křivky jsou počítány stáří vesmíru do minulosti. A pak, když vezmeme současnost, tak je to tahle ta modrá čára. Budeme-li trvat na tom, že vesmír je plochý, tak tady mají průsečík a ten průsečík odpovídá 0,3 hmoty, 30% hmoty zhruba a 70% energie temné. Třetí typ experimentů jsou celooblohové prohlídky. Jejich obrovské množství dnes, je to aspoň 10 přehlídek, které se dělají, z nichž nejvýznamnější dvě, které jsem tady uvedl, je Sloan Digital Sky Survey. Je to přehlídka oblohy, která se dělá tímto přístrojem. Je to dvoumetrové zrcadlo, taková podivná škatule, nicméně nesmírně výkonná. Je to všechno financováno z nadace Alfreda Sloana. Ta byla založena v roce 1934. Alfred Sloan byl generální ředitel General Motors a jaksi v této pozici získal obrovské jmění, které se rozhodl věnovat na vědu, a tato nadace podporuje vědecké projekty a zní je tedy jako jeden z mnoha projektů placena přehlídka oblohy Sloan Digital Sky Survey. Je to přehlídka, na které se monitorují veškeré galaxie do 23. magnitudy na čtvrtině severní oblohy. Když říkám veškeré, je to zhruba 500 milionů galaxií. Čili je to monitorování takhle ohromného vzorku, 500 milionů galaxií na čtvrtině oblohy, to už je velmi reprezentativní vzorek. Určuje se u něj poloha, jasnost a barva. A U některých vybraných jedinců se určují spektra, což čítá asi milion galaxií v tom přehledu. No, u takhle obrovského přehledu je už pak možné dělat prostorové modely do minulosti a vyhledávat různé struktury. A jedním z výsledků tohoto přehledu je třeba objev takzvané velké stěny v roce 1991, což je stěna, která má rozměry 200x600 milionů světelných let. Je to stěna složená z galaxií a kup galaxií a tloušťku má pouhých 20 milionů světelných let. Čili najednou tady vidíme, že na té velkorozměrové škále ten vesmír zdaleka není homogenní. Je složen prostě z útvarů, které připomínají buď vlákna, a nebo jakési lívance, nebo vlastně plošné struktury. Toto je typicky plošná struktura, je to stěna o velikosti 200x600 milionů světelných let a o tloušťce pouhých 20. Ku příkladu je tam součástí nadkupa ve Vlasech Bereniky, je tam součástí kupa Herkul. Jiná ta přehlídka oblohy, která se používá, je Two Degree Field Galaxy Redshift Survey. Ta používá dokonce zrcadlo o průměru 3,9 metru na anglo-australské observatoři, která je umístěna v Austrálii, 1150 metrů nad mořem. Je tam spektrograf, velice výkonný spektrograf, který má úhel záběru 2 stupně, proto to 2DF, 2 degree field. A tady se pořídilo spektrum více jak 250 000 galaxií touto přehlídkou, což je také velice užitečné. Ale co je fascinující, že v těch 2 stupních, když on pořídí záběr 2stupňový, tak tam naráz pořídí v těch 2 stupních spektra 400 objektů, čili je to nesmírně výkonná mašina. Tady vidíme výsledek ze Sloan Digital Sky Survey. Je to ta takzvaná velká stěna, je to tahle ta oblast kup galaxií, která je vlastně plošná a před a za není nic. To před a za by mělo být teda ve smyslu i časovém. Tak, to byly experimenty, které nás opravňují si myslet, že existuje něco takového divného, jako je temná energie. Ty experimenty jsou prosím tři nezávislé. Ten první, o kterém jsem hovořil, se týkal rozboru spektra supernov typu 1A, které ukázalo, že žijeme v expandujícím vesmíru a pro tuto expanzi, že tady musí být 73% temné energie. Druhý z těch experimentů byly experimenty s fluktuacemi reliktního záření, které ukázaly také, že ty fluktuace, které vidíme, odpovídají stavu, že je tady 73% temné energie. A třetí experimenty byly ty velkorozměrové přehlídky, jako je Sloan Digital Sky Survey nebo Two Degree Field Survey, ze kterých se objevily struktury, které by naprosto se nevyvinuly, kdyby tady nebyla temná energie a temná hmota. Tohle to se dá ověřit počítačovými simulacemi z gravitačního zákona. Jakmile se ty simulace dělají bez temné hmoty a bez temné energie, vůbec takovéto struktury se nedostanou. A když se ty simulace dělají tak, že je tam zhruba těch 23% temné hmoty a 73% temné energie, tak se dostanou přesně ty struktury, které se pozorují. Čili i tímto způsobem se dá odvodit stejné číslo. Čili ze třech různých úhlů pohledu vycházejí naprosto třikrát totéž 73% temné energie a bez toho ty výsledky nejsou v souladu s tím, co vidíme. Tak teď jde o to, co to tedy je. Takže to je druhá část té přednášky, či je ta zajímavější, co si myslíme, že to je. A moc těch myšlenek, jak tady vidíte, není. Jsou v podstatě jenom 3 nosné myšlenky, co by to mohlo být. Buď to může souviset s projevy vakua, s vakuou energií. O tom bude asi hodně povídat kolega Jelen příští přednášku. Nebo s čímsi, čemu říkáme kvintesence, a je to ještě šílenější než vakuová energie. A nebo s něčím, co je úplně nejšílenější, že všechno je špatně a že je třeba předělat obecnou relativitu. Ale to je teda krok už ten asi nejhorší, který by se k němu lidé uchýlili, kdyby nefungovalo ani to první, ani to druhé. Tak pojďme se postupně seznámit s těmi třemi možnostmi. Tak ta první možnost je vakuová energie. Dneska dávno už víme, že vakuum není prázdnota a nemůže být prázdnota. Vakuum je netriviální dynamický systém, ve kterém se nachází spousta věcí. Už jenom z Heisenbergových relací neurčitosti není možné učinit pole zcela nulovými, není možné jejich fluktuace položit rovny nule. I při absolutní nule, i při prostě tom nejnižším možném stavu energetickém, ten stav není nulový. Je to velice obdobné třeba situaci v krystalické látce. Když máte krystalickou látku a půjdete s teplotou k absolutní nule, tak ta krystalická látka nepřestane kmitat. Jo? Názor toho, že při absolutní nule se zastaví veškerý pohyb molekul a atomů, je mylný. I při absolutní nule je tady jakýsi netriviální pohyb, kterému se říká nulové kmity, a ten základní stav energie není nulový. Čili absolutní nula je definována jako stav s nejnižší možnou energií. A ta nejnižší možná energie není nulová. Důvodem jsou opět Heisenbergovy relace neurčitosti, protože nemůžeme úplně zastavit pohyb. Jo? Delta x krát delta p je větší nebo rovno než h půl. Jestliže máme věci lokalizovány v nějakém mříži a víme zhruba, kde jsou, tak pak vždycky musíme mít nenulovou hybnost a musíme mít nějaké kmity. Obdobně je to ve vakuu s poli. Nemůžeme prostě ta pole úplně vynulovat. Jsou tady nenulové fluktuace vakuových polí, které se projevují, protože můžeme vždycky hovořit o tom, že daná věc je jaksi z jednoho úhlu pohledu pole, z jiného úhlu pohledu je to částice, tak můžeme o tom hovořit jako o částicích a potom, jestli je tady křída, je tady. Potom vlastně ve vaku se neustále tvoří virtuální páry částic a antičástic. Třeba elektronpozitrový pár vznikne jakoby z ničeho a zase zanikne. V podstatě to není nic proti ničemu, protože Heisenbergovy relace nám říkají, že delta T krát delta E pro pozorované děje musí být větší nebo rovno než H půl. Pak, když tuto relaci obrátíme, tak můžou v principu existovat děje, při kterých vznikne z ničeho energie delta T, ale musí to být po časový okamžik menší než H lomeno 2 delta E. Čili tady je jasné principiální omezení a jsou to virtuální páry, které nejsou pozorovatelné, takže je otázka vůbec, zda by o tom se mělo mluvit, jestliže je to něco nepozorovatelného. Na úrovni Feynmanových diagramů třeba interakce elektronu s elektronem se zakresluje takto, vymění si foton mezi sebou, ale to, co je měřitelné, to jsou ty elektronové linie, které mohou jediné vběhnout do registračního přístroje. Ten samotný foton měřitelný není, protože proběhl mezi dvěma elektrony. A tady nemáme žádné registrační linie, nějakou volnou čáru, která by mohla jít do registračního přístroje, čili tyhle ty virtuální páry jsou jaksi vlastnosti vakua, ale nejsou měřitelné. Ono teda nejsou měřitelné jaksi v uvozovkách. Střední hodnota polí, která tomu odpovídá, je nulová samozřejmě a měřit se nedá. Ale střední kvadratické fluktuace jsou nenulové. A přispívají k netriviálním vlastnostem vaku, a to vakuum může podléhat polarizaci. Říká se tomu polarizace vakua. Samozřejmě proč ne, jestli jsou tady virtuální páry, ve kterých máme elektrony a pozitrony, tak jsou to nabité částice a to vakuum se jeví polarizovaně. Jestliže budu mít vodík, který má proton a kolem obíhající elektron nebo kolem lokalizovaný elektron, tak samozřejmě ten elektron se bude chovat jinak, jestliže tam nebude kolem nic, anebo jestliže mi tady kolem budou neustále vznikat páry částic, antičástic, navíc nabitých. Takže i tímhle s tím ten elektron bude třeba různě stíněn a jeho skutečný náboj bude jiný než ten, který pozorujeme, a energetické hladiny budou jiné, než by odpovídalo té teorii bez těch virtuálních párů. Ku příkladu ty hladiny budou posouvány a ten posuv se nazývá Lambův posuv a byl měřen. Takže tyhle ty efekty existují kromě virtuálních párů částice antičástice, kromě fluktuací různých typů polí nenulových, jsou ve vakuu také obsaženy další částice. Částice zodpovědné za takzvané narušení symetrie. To je v teorii velice nutná věc. Když se dělali první pokusy o sjednocení třeba interakce elektromagnetické a slabé někdy v 60. letech, tak byly relativně úspěšní ty pokusy až na to, že tam vycházely čtyři intermediální částice, čtyři polní částice, to je v pořádku, tři pro slabou interakci a jedna pro interakci elektromagnetickou, ale všem čtyřem těm částicím vycházela nulová hmotnost. A to v pořádku rozhodně není. Nulová hmotnost je dobře pro ten foton, protože Elmak interakce má nekonečný dosah a nekonečný dosah znamená nulovou hmotnost té intermediální částice. Ale pro slabou interakci je to úplně špatně. Ta má konečný dosah a ty její částice musí mít konečnou hmotnost. No, byl to docela rozpor, který trval relativně dlouho, až skotský matematik Peter Higgs nabídl řešení, že kdyby tady existovalo další pole, takové říká se mu skalární pole nebo Higgsovo pole, pole částic, které bude dělat jakési narušení té symetrie té dané interakce, takže výsledkem je najednou, že se objeví u těch intermediálních částic hmotnost. A skutečně tohle to funguje naprosto perfektně, dneska se tomu věří a ukázalo se teda, že z těch čtyř částic tři jsou hmotné, označují se V plus, V minus a Z nula, jsou to částice slabé interakce a pak je tady foton, částice interakce elektromagnetické a ty jejich hmoty se zdají být v pořádku. Tu teorii s tím Higgsovým mechanismem navrhli Weinberg, Gleshow a Salam, dostali za to Nobelovu cenu a ty částice objevili Karl Rubbia a van der Meer v CERNu na přelomu let 1983 a 1984. Také je neminula Nobelova cena samozřejmě, protože jestli tady byla tak avantgardní teorie ještě s nějakými Higgsovými částicemi a nakonec se ty intermediální částice interakce potvrdily, tak to byl veliký úspěch teorie, protože teorie předpověděla něco ještě tak podivným mechanismem, co se pak ukázalo být pravdivé. Dneska je situace, že o těch Higgsových bozonech víme všechno možné, jenom nebyly detekovány. Doufá se, že ta detekce proběhne v roce 2007, až bude dostavěn Large Hadron Collider, tak tam by snad už nemělo nic bránit detekci těch Higgsových částic. Proč o tom tak dlouze hovořím? Protože to vakuum tedy není prázdné. Jsou tady ty virtuální páry, jsou tady fluktuace polí a jsou tady částice, které narušují symetrii. Jedními z nich jsou třeba ty Higgsovy částice. Bez nich se to vakuum neobejde. Čili v tom vakuu je toho relativně hodně a to vakuum tedy má podle standardního modelu elementárních částic nějakou hustotu energie. A podle toho standardního modelu ta hustota energie vakua, já jsem si tady dovolil napsat, je 10 na 108 elektronvoltu na čtvrtou. To je předpověď ze standardního modelu, kolik je hustota energie vakua. Tolik standardní model a jaká je realita. My dneska tu hustotu té vakuové energie známe. Je-li to totožné s temnou energií, tak to je právě těch 70% a to je ta hodnota, kterou známe ze všech těch třech měření a známe ji relativně přesně. Je to 10 na minus 12 elektronvoltu na čtvrtou. Prosím, jestli se na ty dvě čísla podíváte, tak jak si poněkud nesouhlasí, jak si náš experiment s teorií. Teorie říká, že vakuová energie má mít 10 na 108 elektronvoltu na čtvrtou a experiment říká, je to jenom 10 na minus 12. Rozdíl mezi experimentem a teorií je z plných 120 řádů. Nikdy v historii nebyl takhle veliký rozdíl mezi experimentem a teorií. Je to naprosto šílený a nikdo neví, co s tím samozřejmě. Frank Wilczek, což je nositel Nobelovy ceny za rok 2004 za teorii silné interakce, řekl v jednom rozhovoru velice zajímavou myšlenku, že mu to strašně připomíná situaci na přelomu 19. a 20. století, kdy vůbec nikdo nevěděl, co dělat s vyzařováním absolutně černého tělesa. Kdy ta situace vlastně byla stejná. Teorie a experiment se naprosto drasticky odporovaly. Podle současné teorie z období toho 19. konce 19. století by záření absolutně černého tělesa mělo kvadraticky růst s frekvencí a nic takového se nepozorovalo. Že jo? Pozorovalo se experimentálně, že s frekvencí intenzita záření černého tělesa vypadá nějak takto. Tady je úměrná kvadrátu frekvence, tady je exponenciálně klesá s frekvencí. A veškeré teorie v té době ukazovaly buď tohle, anebo tuhle tu čáru, ale nikdy ne takovouto křivku. Což vlastně se vyřešilo až nástupem kvantové teorie a vznikla tady vlastně úplně nová kvantita z toho rozporu mezi experimentem a teorií. No a Wilczek právě v tom rozhovoru řekl, že ta situace mu připomíná úplně totéž, a zase, že je tady jednou přelom století, že symbolicky mu to připomíná to samé a že vlastně se tady rodí něco nového, že co si je za dveřmi a že asi s tou současnou fyzikou není něco v pořádku, jestliže je tady rozpor mezi experimentem a teorií, který má celých 120 řádů a že možná teda se zdá, že tady něco bude někde špatně a bude to muset se předělat a možná komplet předělat od základu. Nicméně je to jenom jakési tušení, které může být pravdivé, nemusí být pravdivé. Konají se intenzivní pokusy, jak těch 120 řádů zlikvidovat tenhle ten rozpor. Jedním z nich je, že se teoretici věnují takzvaným extra dimenzím, že by náš časoprostor měl jakési další dimenze, což z mnoha teorií sjednocovacích vychází, zejména ze strunových teorií, a zabývají se mechanismy, zda by tyhle ty extra dimenze nemohly nějak pohlcovat tu předpovídanou energii, která tady má být vakua, do sebe. Takže my vlastně bychom nepozorovali tolik, protože by to bylo skováno v těch extra dimenzích. To je jedna z možností. Jiná možnost využívá superčástice. Podle sjednocovacích teorií ke každé částici existuje superčástice s spinem, který měla-li částice poločíselný, tak ta superčástice má celočíselný. Například neutrino má spin 1/2, superneutrino bude mít celočíselný spin. Podobně elektron je částice se spinem 1/2, elektrino, jeho superpartner, by měla mít spin celočíselný, foton, fotino. A že by tyhle ty superčástice mohly v tom vaku fungovat tak, že by nějakým způsobem vlastně fungovaly proti té vakuové energii a nějakým způsobem ji vyrušily. Je to takový trochu vaření z vody samozřejmě, ale některé ty pokusy jsou relativně úspěšný. Nicméně, pakliže by skutečně ta pozorovaná temná energie nějak souvisela s vakuovou energií, což se zdá být jaksi nejpravděpodobnější kandidát, protože co jiného by to mělo být. No, pak je to situace, kdy vlastně hustota té vakuové energie je pořád konstantní. Hustota té vakuové energie se totiž nevšímá expanze vesmíru, protože kreace těch párů, antipárů, to nezávisí na expanzi vesmíru. Což je zvláštní, protože když půjdeme do budoucnosti, tak jak vesmír expanduje, tak vlastně standardní hmota klesá jako 1 ku r na třetí, hustota její, a záření jako 1 ku r na čtvrtou. Čili ve vesmíru expandujícím s hmotou to bude pořád horší a horší, bude jí pořád míň a míň hmota i záření. Ale s tou vakuovou energií to bude pořád stejný. Čili vlastně dneska je to 73% a za pár miliard let to bude ještě víc. Jo? Protože tahle stav si udržuje konstantu a ty hmotné části, ty vlastně s expanzí vesmíru klesají. A naopak, když půjdeme do minulosti, tak v minulosti hmota měla větší hustotu. I záření mělo větší hustotu. A když půjdeme třeba jenom do období 384 tisíc let, kdy se formovaly ty atomární obaly, tak jenom v tomto období byla temná energie naprosto zanedbatelný zlomek hmoty vesmíru. Tady všechno bylo soustředěno v hmotě a v záření. Čili to je strašně zvláštní, že právě v dnešní době, kdy my tady žijeme, je zhruba řádově ta temná energie vyrovnána s hmotou. Víme, že hmoty je 30%, dohromady teda temný a atomární, a vakuové energie nebo temné energie je 70%, čili zhruba dvojnásobek, čili řádově to souhlasí. To je velice zajímavý fakt, může to být samozřejmě náhoda, může to být mít nějaký hlubší smysl. Pokavať přiznáme, že temná energie je tou vakuovou energií, tak se vyřeší problém té expanze vesmíru. Všechno sedí velice dobře v těch modelech, kromě toho řádu té hustoty samozřejmě. A znamená to vlastně v rovnicích obecné relativity oprášení toho slavného členu kosmologické konstanty, který Albert Einstein kdysi zavedl a pak ho zase zrušil. On totiž v těch svých rovnicích, když se ukázalo, že poskytují řešení, která jsou buď expandující nebo kolabující ve smíru, tak zavedl takzvaný kosmologický člen úměrný metrickému tenzoru a tento kosmologický člen udělal to, že ty jeho rovnice připouštěly stacionární řešení ve smíru. Po roce 1929, kdy Edwin Hubble zjistil expanzi galaxií a skutečně vesmír se rozpíná, Albert Einstein prohlásil, že to byla největší chyba jeho života a zase ten člen z těch rovnic jaksi vyškrtl, ale jak se říká, džina vypustěného z láhve už nikdy nestáhnete zpět a po já nevím kolika desetiletích se toto vrací, protože právě ta vakuová energie, která je kvantové povahy, se v těch rovnicích obecné relativity projeví přesně jako ten kosmologický člen. Nicméně tohleto všechno jsou zřejmé fakty, které dneska každý, kdo se tím zabývá, ví, ale to, co neví nikdo, je proč ta předpověď standardního modelu té hustoty té vakuové energie je o 120 řádů větší, než je pozorovaná hustota. To je jaksi neslučitelné. Jedna možnost, co s tím, která je velice nehezká, je, že ta vakuová energie není ve všech místech stejná, že jsou oblasti ve vesmíru, kde ta vakuová energie má jaksi vyšší hodnotu, než my pozorujeme, a jsou oblasti, kde má nižší hodnotu, a jsou oblasti, které mají takovou hodnotu jako my. Pakliže by tohle byla ale pravda, tak ty jednotlivé oblasti jsou spolu kauzálně nespojeny a nemohou spolu komunikovat. A co víc, nejenom, že jsou nespojeny, oni už ani neexistují. Protože ty oblasti, které měly větší hustotu té vakuové energie, než pozorujeme my, tak ty už dávno expandovaly a jsou jaksi rozprsklí pryč. Jejich hustota už je zanedbatelná. A ty oblasti, které měly nižší hodnotu té vakuové energie, ty už dávno skolabovaly. Jo, těm dvěma situacím říkáme Big Rip, velké rozervání, a Big Crunch, velký jaksi pád. A jedině ty oblasti, které měly tu hustotu vakuové energie, jako my pozorujeme, jsou slučitelné se životem. Ty se vyvinuly v ty struktury, které pozorujeme. Je to vlastně jakási jiná forma antropického principu, který říká, že celý ten náš vesmír je jaksi utvořen pro člověka. Nicméně nemám rád teorie tohoto typu. Ono je to vlastně v malém teorie paralelních vesmírů, že jo? Jakmile začneme hovořit o tom, že mimo náš vesmír existují další vesmíry a tisíce vesmírů a v každém jiná gravitační konstanta, jiná Planckova, hezky se o tom hovoří, ale je to neuvěřitelné experimentálně. A každá teorie by měla mít základní cíl, aby byla experimentálně ověřitelná. A toto je takový paralelní vesmír v malém. V našem vesmíru bude spojen s kauzálně, bude jaksi složen z kauzálně nespojitelných oblastí, z nich jedna nekomunikuje s druhou. Každá je jiná, každá má jinou hodnotu vakuové energie. Je to opět neuvěřitelné. Ale je to jisté řešení toho, že bychom náhodně byli zrovna v té oblasti, která má tu hodnotu, jakou má. No. Pakliže by se nevyřešil ten rozpor těch 120 řádů, který je největší ve fyzice, kdy vůbec byl, pak ještě teoretici nabízejí další možnost, kvintesenci. To slůvko kvintesence znamená prapodstata. Že by tady existovalo jakési skalární pole, které by dělalo to, co pozorujeme z těch třech experimentů. Že by to nebyla vakuová energie, ale úplně něco jiného. Pak samozřejmě musíme odpovědět na otázku, kam se podělá ta vakuová energie a hledat procesy, které ji eliminují přesně. Ne na tu hodnotu, kterou pozorujeme, ale přesně na nulu. Ale ono vždycky se líp hledají jaksi důvody pro to, proč je věc nulová, než proč má malou hodnotu, trošku nenulovou. Takže toto je zajímavý způsob, že by se hledaly tedy současně procesy, které tu energii vakua nějak eliminují na skutečně nulovou hodnotu. Jinými slovy, to prohlášení není to energie vakua a nebudeme se zabývat tím, co sní a proč je tak veliká, jestli teda ji nějak dokážeme eliminovat, ale je tady něco dalšího, jaké je si skalární pole ve vesmíru zodpovědné za tu expanzi zrychlenou, ale které už nemusí být konstantní, podle různých modelů může ubývat s expanzí vesmíru jako 1/ρ na alfa. A to alfa může být nějaká mocnina. Ku příkladu, kdybych to alfa položil rovný nule, tak to ρ je uměrný konstantě a jsme zpátky, kde jsme byli, u té vakuové energie, jo, která je konstantní s expanzí vesmíru. Čili určitě ty modely kvintesence se pokouší nepoužívat alfa rovná se nule, protože to nás vrátí zpátky k těm problémům s tou vakuovou energií. Čili alfa je nějaký, ale ne nulový. Dá se celkem snadno ukázat, že tomu odpovídá stavová rovnice, kdy tlak v tom vesmíru je alfa třetin bez jedný krát ρ, což se většinou nerozepisuje tenhle ten parametr a celý se označí jako dvojité VRO. Já to tady napíšu extra, protože je to důležitá rovnice. Ten tlak je úměrný hustotě energie a ten koeficient úměrnosti se nazývá dvojité V, je to takzvaný parametr W. Ale jen tak pro zajímavost ještě trošku koketujeme s tou nulou. Kdyby to teda byla ta vakuová energie a to alfa bylo rovný nule, tak když sem dosadím, dostanu, že P rovná se minus 1 krát ρ. Dostaneme záporný tlak. A právě ten záporný tlak je zodpovědný za expanzi. Záporný tlak dělá expanzi, kladný tlak dělá kolaps. Čili tady je vlastně ten důvod fyzikální, proč entita s hustotou konstantní, kterou vakuová energie je, způsobuje expanzi vesmíru, protože pak stavová rovnice té entity je, že její tlak je roven minus hustotě vakuové energie. Nicméně předpokládejme, že to alfa je tedy různé od nuly a má nějakou jinou hodnotu. Mnohem víc než to alfa se experimentálně hledá ten parametr dvojitý V, vlastně ta stavová rovnice. A dokonce se špekuluje o situacích, ta úplně nejkatastrofičtější vize, že by to alfa bylo záporný. Jo. Co znamená alfa záporný? Jestliže hustota má být 1/ρ na alfa, alfa je záporný, tak ta hustota té entity by s expanzí dělala přesně opak, než čekáme, že bude růst dokonce, jo? Což je úplně absurdní. Jo? Jako člověk tak aspoň čeká, teda, že když vesmír expanduje, tak samozřejmě, že teda hmota ubývá jako 1/r/3, hustota její záření 1/r/4. No a ještě se spokojíme s tím, že ta vakuová energie tedy je konstantní, ale že by něco při expanzi dokonce se zvětšovalo svoji hustotu, to znamená, že se tam někde rodí, že jo? Tak to už je úplně absurdní. A proto se tomu říká pole fantomů, fantomové, neříká se tomu už kvintesence, pole fantomů. A ta situace, kdyby tohleto bylo, zdá se to být experimentálně dnes už vyloučeno, tak pak se tomu říká big rip, velké rozervání, což vlastně znamená, že ta expanze by byla tak prudká, že by se v budoucnosti rozervaly i vlastní atomy, jádra atomů, vlastní nukleony a vlastně všechno by se to roztrhalo tou obrovskou prudkou expanzí. Zdá se, že ta situace už je vyloučena. Pak je tady možnost, že alfa je tedy nulový, což jsme si říkali, tomu odpovídá záporný tlak, P rovná se méně ρ, a je to identický s projevy vakua, s kosmologickou konstantou, s vakuou energií, jak jsem o tom hovořil. A pak jsou tady ty nejzajímavější okamžiky, že to alfa je menší než 2, pokud by bylo menší než minus 1/3, tak to odpovídá té zrychlené expanzi, tak jak ji pozorujeme. A různé hodnoty alfa jsou schopny vlastně i tu zrychlenou expanzi v budoucnosti zabrzdit. Takže klíčový pro současnou kosmologii je vlastně rozhodnout, jestli je to alfa rovno nule, to je první varianta, kdyby bylo rovný nule, tak je to vakuová energie, která v celém vesmíru je všude stejná a nemění se s expanzí, nemění se ani v prostoru, ani v čase. A jestli alfa není rovno nule, tak je to kvintesence, což je jakési podivné pole, skalární pole, které se ale už mění pomalu s časem, může se měnit pomalu i v prostoru, a pak je třeba zjistit ten koeficient dvojité V. To je vlastně úměr, koeficient úměrnosti mezi tlakem a hustotou energie. Ze současných měření, přiznejme si, toho moc nevíme, ten koeficient může být někde v intervalu minus 1 až minus žádná celá 78. To je současný stav. Není to nic přesného. A ta minus jednička je tady dokonce ještě ostře samozřejmě, protože to je ta možnost té vakuové energie. No a poslední možnost, co by to mohlo být, je, že všechno je úplně špatně, že tomu vůbec nerozumíme a že je špatně celá obecná relativita. A že tady vůbec není žádná vakuová energie, ani žádná kvintesence. To, že se nám zdá, že vesmír expanduje rychleji a rychleji, že se nám to opravdu jenom zdá a že prostě gravitační zákon na těch velkých vzdálenostech je nějaký jiný, než na těch malých vzdálenostech a že funguje jinak. Je to myšlenka velice, velice děsivá, protože jestli něčemu věříme, tak věříme obecné relativitě. Obecná relativita je jaksi teorie založená na dvou základních myšlenkách. První říká, že každé těleso, které někde ve vesmíru je, kolem sebe zakřivuje čas a prostor. A druhá, že v tomto zakřiveném času a prostoru se pohybují ostatní tělesa po nejrovnějších možných drahách. Takhle jednoduše a elegantně se dá vlastně říci celý obsah obecné relativity. Pak to matematické zpracování, to je jistě obtížné. Musíme uchopit, jak popsat zakřivený čas a prostor, jak s tím zacházet, jaké jsou pohybové rovnice, po čem se pohybuje částice. To všechno není triviální, nicméně vlastně ten návrh té teorie byl předložen roku 1916 Albertem Einsteinem a od té doby všechny experimenty obecnou relativitu jen potvrzovaly. A není jich málo, já jsem tady vypsal některý z nich. Ať je to zakřivení světelného paprsku v gravitačním poli, třeba 1,75 vteřiny u povrchu Slunce, ať je to efekt gravitačních čoček, které první byla roku 1979 už objevena, stáčení perihelia planet. U našeho Merkuru, který je nejblíže ke Slunci, je to 43 vteřin za století, což je strašně maličko, ale třeba u podvojného pulzaru 1913 plus 16, tam jsou to 4 stupně za rok, či tam je to velice markantní efekt. Gravitační červený posuv, fotony vystupující z gravitačního pole červenají, fotony vstupující do gravitačního pole modrají. Poprvé na Zemi měřeno v roce 1965 na Harvardu Poundem a Hrebkou. Zpoždění LMAX signálu, kosmologický červený posuv, strhávání souřadnicové soustavy u rotujících těles, gravitační vlny, černé díry, expanze vesmíru a tak dál. To je obrovská škála jevů, které zapadají jako fascinující skládanka jeden do druhého. A obávám se, že kdyby se lidé pokusili modifikovat gravitaci, tak dojde k tomu, že se sice vysvětlí, jak si jevy kolem expanze vesmíru a kolem temné energie, možná teda jinak, možná, že temná energie vůbec není a že jenom máme špatný gravitační zákon, ale v tu chvíli tam bude rozpor s těmi všemi ostatními experimenty a přestane fungovat tohle. Takže asi tato cesta je úplně poslední zoufalý krok, kdyby nevyšlo vůbec nic jiného a nebo kdyby se nepřišlo na nic lepšího. Tak tady bych mohl víceméně skončit, protože je to současný stav, ale co proto teda lidé budou dělat dál, aby se dozvěděli více, aby se dozvěděli, jak to všechno funguje. Tak první experiment v tuto chvíli už běží. Je to Gravity Probe B, je to sonda, která měřila celý rok na oběžné dráze kolem Země, na polární dráze. V té sondě byly setrvačníky, 4 setrvačníky, jejíž rotační osa byla přesně sledována a mělo by docházet k tak jemným efektům obecné relativity, že vlastně časoprostor kolem rotující Země strhávám tou rotací a to strhávání se projeví změnou osy toho setrvačníku o 42 tisícin obloukové vteřiny za rok. Jo. To je fantasticky malá hodnota a pakliže by se tohleto naměřilo, tak vlastně to znamená další potvrzení obecné relativity a zatím nejlepší potvrzení, které kdy vůbec bylo, protože takhle fascinující malou hodnotu naměřit, to je opravdu jaksi na pokraji současných technologických možností. No, určitě se zeptáte, jak to dopadlo. Takže rok ta sonda měřila, dneska jsou ta měření v podstatě hotová a zpracovávají se. A teď všichni nadšeně čekali, jak řeknou, ano, naměřili jsme, ne, nenaměřili. A ten tým prohlásil, že ty data zanalyzují a že nám výsledek oznámí v červnu příštího roku. Takže musíme ještě počkat půl roku, než se dozvíme, zda to bylo či nebylo naměřeno. Tady je jenom takový hezký plakát, který se mi líbil ke Gravity Probe B. Je to v podstatě taková veliká termoska s kapalným héliem. Uvnitř té termosky je malinké křemené pouzdro a v tom křemeném pouzdru jsou ty 4 šény, ty 4 setrvačníky, které měří tu rotační osu. Tady jsou pak detaily, jak ta sonda vypadá. Termoska s héliem. Uvnitř té termosky tohleto pouzdro. Tady je zvětšené, je skřemené. V tom pouzdru jsou 4 setrvačníky uloženy. Tady vidíme detail na magnetických polštářích. Současně je tam dalekohled, to je tahle část, který je z naváděcích důvodů, aby ta sonda věděla, kde je a kam míří. Tak, tohle je další, co proto lidé dělají, aby se dozvěděli, jak je to s temnou energií. Připravuje se start sondy Planck. Připravuje se pro rok 2007, je to sonda Evropské kosmické agentury. Měl by to být následovník Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Je to sonda výhradně určená pro sledování reliktního záření a zejména fluktuací reliktního záření. A její cíl je pořídit mapu fluktuací reliktního záření s přesností 0,17 obloukového stupně, čili s přesností, kterou nemělo ani Kobe, to mělo 7 stupňů, ani VMAP, ten měl 0,3 stupně. Čili tady by se potom přesněji jsme dozvěděli, jaký je třeba ten parametr W z těch rozborů těch fluktuací. Další je stavba, která probíhá v CERNu. Je to stavba největšího urychlovače světa, Large Hadron Collideru, který bude mít 7 teraelektronvoltů na nukleon v těžišťové soustavě a který by měl být dokončen roku 2007. A tam snad se doufá, že by měly být objeveny Higgsovy částice, to jsou ty částice narušující symetrie. A je to jedna z těch složek, která vlastně dělá vakuovou energii. Čili tam bychom více měli porozumět tomu, co to je vakuová energie a jak se chová. A dále se připravuje zatím jen na prchnech konstruktérů. Tady není známa ještě doba startu, ale mělo by to být do 10 let, dejme tomu. Sonda SNAP, Supernova Acceleration Probe, která má mít chlazený dalekohled o průměru 2 metry. A tato sonda by měla mít za hlavní cíl proměřovat supernovy typu 1A, aby mnohem na větším a přesnějším vzorku zjistila, jak to je s tou zrychlenou expanzí vesmíru a zase kolik je ten parametr dvojité V úplně odjinuť. Planck by to měl zjistit z fluktuací reliktního záření a tato sonda ze supernov typu 1A. No a poslední slide, který tady mám, je tedy současný stav, co víme, nebo respektive co nevíme. Je to stav z Wilkinson Microwave Anisotropy Probe z Cosmic Background Imageru z Akbaru 2 Degree Field, prostě ze všech těch experimentů, jakýsi průnik i s uvedenými přesnostmi. Takže Hubbleova konstanta má hodnotu 71 plus minus 4 km za sekundu na megaparsek. Je to vlastně konstanta, která určuje expanzi vesmíru, tak jak ji pozorujeme. Tenzorový skalární poměr se týká poměru fluktuací, které mají tenzorový charakter k fluktuacím skalárním. Je menší jak 0,53. Předpokládá se, že by mohl být nulový, že tenzorové fluktuace nejsou zastoupeny. Čas rekombinace je doba, kdy vznikaly obaly u lehkých jader. Víme, že to těch 384 tisíc let po velkém třesku, kdy se volné elektrony staly součástí atomárních obalů. Tady je ta hodnota napsána pomocí červeného kosmologického posuvu. 1088 plus minus 2 odpovídá tomu ten čas 380 tisíc let. Čas rejonizace, to je doba, kdy ve vesmíru vznikly první hvězdy, je to zhruba 200 milionů let po velkém třesku, kdy skončil temný věk vesmíru, vesmír se znova rozsvítil, červený posuv tomu odpovídá 17 plus minus 5. Toto je největší výzva a největší problém, ten W parametr, je to koeficient úměrnosti mezi tlakem a hustotou energií a ten teda, kdyby se znal přesněji, tak nám to pomůže říci, co to je temná energie. Zatím ta nepřesnost je od minus 1 včetně do minus žádná celá 78, což umožňuje jak vakuovou energii, to je ta minus 1, tak kvintesenci, to je to ostatní různých typů. Podíl baryonové hmoty 4,3 plus minus žádná celá 2%, to jsme si říkali zhruba 4% hmoty atomární povahy. Podíl temné energie 73 plus minus 4%. Tady pak máte podíly těch menšin záření, hmotných neutrin a tak dál. Celková hodnota energie je 1,02 plus minus žádná celá 0,2. Čili vejde se tam jak plochý vesmír, tak kladně zakřivený vesmír, ale všechno ukazuje na to, že ten vesmír je zřejmě plochý. Stáří vesmíru 13,4 plus minus 0,3 krát 10 na 9. let. Takže to je současný stav kosmologických znalostí k roku 2005. Ty přesnosti jsou všude relativně dostatečné, ale to, co je klíčové pro budoucnost, je zpřesnit tu hodnotu toho W parametru, abychom se dozvěděli, co to teda je ta temná energie a jestli je to vakuová energie, jestli to kloní k té minus jedničce, nebo jestli je to kvintesence, nebo jestli je něco úplně špatně. Tak, děkuji za pozornost. Já musím na Petřín zase.
No, takže děkujeme přednášejícímu. Není čas tedy na diskuzi, protože odchází zase na další přednášku, takže zbývá mi, než vám poděkovat a pozvat vám, což už se vlastně stalo, na přednášku, která bude o ničem, ale s velkým mě příští týden. Děkuji.
Já bych ještě teda na závěr možná jednu drobnost. Vydali jsme s kamarády takovouhle knížku Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí. Je tam docela hodně o současné fyzice, o současné kosmologii. Kdo by o to měl zájem, tak v místnosti číslo 30 bude kolega. A já se ještě trochu chci omluvit za svůj projev, který byl jednak zmatený a jednak takový nepříliš pro mě typický, protože já mám dneska za sebou 6 odučených hodin a ještě mi čekají další 2 hodiny na Petříně přednáška teď během asi 4 hodiny, takže to bylo takový vypětí na pokraji sil. Tak. Děkuji.